Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ove subote u našoj temi sedmice govorimo o knjizi. I to iz nekoliko aspekata. Naši su reporteri potražili odgovore na pitanja koliko se danas uopšte čita na Balkanu, te hoće li elektronika potpuno potisnuti dobru, staru, štampanu, tvrdo ukoričenu ili mekog uveza, potpuno sve jedno, ali dragocjenu knjigu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prema posljednjim istraživanjima u Hrvatskoj besplatne elektronske knjige čita 11% ljudi. To je još uvijek daleko od ozbiljne konkurencije štampanim izdanjima. No bez obzira u kojem se obliku knjiga pojavljuje, najveći je problem što se malo čita. Hrvatska je, kaže Ankica Barbir Mladinović, na dnu ljestvice Evropske unije po broju pročitanih knjiga.
Više od polovice hrvatskih građana, točnije 52%, nije pročitalo ni jednu knjigu u posljednju godinu dana, ističe Tamara Kraus iz GFK, Agencije za istraživanje tržišta.
Prema istraživanju koje je proveo GFK u travnju ove godine, pokazalo se da postoji pad u čitanosti. Rezultati su pokazali da 48% Hrvata u posljednjih godinu dana pročitalo barem jednu knjigu, a 2011. ih je bilo 56%.
Kupovina knjiga u Hrvatskoj opada i zbog sve većeg siromaštva, pa je u protekla tri mjeseca samo 19% građana kupilo knjigu, dok je taj postotak u 2011. iznosio 31%.
I zabrinjavajuće to da oni koji nisu kupili knjigu, polovica njih je izjavilo da im knjige uopće ne trebaju, da ih ne zanimaju.
Zbog sve manjeg čitanja u Hrvatskoj je pokrenuta i nacionalna kampanja Pokrenimo čitanje, u kojoj veliku aktivnost pokazuju same knjižnice, pa u zadnje vrijeme i bilježe rast članstva, kaže Davorka Bastić, ravnateljica knjižnica Grada Zagreba, najveće mreže knjižnica u Hrvatskoj.
Evo besplatne upise za prvašiće, puno radimo sa djecom, oko 20.000 različitih tribina, događanja. Knjižnica se apsolutno mijenja i transformira, modernizira, imamo digitaliziranu građu e-knjige i dolazimo i do naših korisnika preko Twittera, Facebooka.
Pa ipak 70% onih koji čitaju starija su generacija, od studenata do penzionera, a čitalačka rupa najveća je u tineđerskoj dobi. Voditeljica odjela za mlade u Zagrebačkoj gradskoj knjižnici Hela Čičko kaže da to povezuju s odbojnošću učenika prema obaveznoj lektiri.
Mi osobno mislimo da su te knjige previše sadržajno i jezično udaljene od interesa mladih i ne mogu pobuditi interes za čitanje.
Potvrdila nam je to i većina zagrebačkih srednjoškolaca koje smo anketirali.
Iskreno, zašto ih ne čitam je baš zato što me tjeraju da ih čitam i to mi baš i ne predstavlja neki užitak. Kad čitam, onda rađe čitam nešto što je aktualno i što je praktički mladima privlačno.
Čitam Sumrak i tak te stvari. Zato što je drugi svijet i opustiš se, ne opterećete, dosta opterećuje ovako svijet sa svojim problemima.
I knjižničarka Čičko potvrđuje da su fantastika, horor i razna čudotvorstva žanrovi koji mlade najviše privlače.
Zato što je to nekakav odmak od nekakvog njihovog svakodnevnog života, od njihovih obaveza. U tim bajkovitim radnjama, odnosno sadržajima, oni mogu u stvari se vrlo lako identificirati sa junacima koji su u stvari njihovi vršnjaci i u stvari rješavati neke probleme u paralelnim svjetovima koje u stvarnom životu nisu u mogućnosti.
Tvrdi da je čitanost u Hrvatskoj ipak veća no što pokazuju istraživanja, te da djeca i odrasli učlanjeni u gradske knjižnice Grada Zagreba pročitaju godišnje oko 30 naslova. 14-godišnja Mija Vukmirović spada u rekordere. Proglašena je najčitateljicom u 2012. i daleko odskočila od generacijskog prosjeka.
Ja sam pročitala 145 knjiga u protekloj godini. Meni je to super.
Većina zaustavljenih Zagrepčana srednjih i starijih godina uglavnom odgovaraju da nemaju vremena ili da su knjige preskupe.
Joj, ništa ne čitam, žurim se na posao.
Bavimo se politikom. Samo te izbori, to je vraga. Ono.
64% hrvatskih građana ima mogućnosti elektronskog čitanja knjiga. Naime, toliko ih ima računalo, smartfon ili tablet ili neki drugi uređaj. Ali za sad samo malen dio koristi te mogućnosti. Istraživanja govore da čak 90% populacije nema za sad nikakvog interesa za e-knjigu, ističe Tamara Kraus iz GFK agencije.
Na internetu od svih mogućih sadržaja najviše čitaju dnevne novine. 67%, dok i knjigu čita njih 11%. Znači 11% od svih onih koji mogu čitati.
Anketirani Zagrepčani.
Ne, zamara me, nemam koncentraciju, nemam uopće interes to čitati.
Da, oči bole.
Krešimir Pintarić iz Društva za promicanje književnosti na novim medijima kaže da interes za elektroničkim knjigama ipak raste, a najčitanija besplatna elektronička knjiga u Hrvatskoj je knjiga Noama Chomskog, Mediji, propaganda i sistem, koju je na njihovim mrežnim stranicama pročitalo više od 70.000 čitatelja. Osim besplatnih izdanja na internetu, samo 1% hrvatskih građana i kupuje elektroničke knjige. Malo je domaćih naslova, a i skupe su.
Mislim da svi izdavači hrvatski nude možda 1000 naslova u elektroničkom obliku, što je stvarno zanemarivo s obzirom kako je ponuda elektroničkih knjiga na stranim jezicima, pogotovo engleskom. Neki nakladnici stavljaju više cijene elektroničke knjige nego te iste knjige u tiskanom izdanju. To je potpuno apsurdno.
No sasvim je sve jedno u kojem je knjiga obliku. Važno je da se čita. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Usprkos sumornim prognozama o sudbini knjige u vremenu novih tehnologija, u Srbiji se i dalje čita. Zoran Glavonjić kaže kako u njegovoj zemlji štampana izdanja čitaju svi, i školovani i oni bez visoke naobrazbe. One elektronske, koje su nova moda, uživaju samo mlađe generacije.
Kada prosječnog građanina Srbije pitate da li čita, odgovor je uglavnom potvrdan, dok je, ako je verovati u iskrenost anketiranih, među više od 7 miliona stanovnika veliki broj ljubitelja književnosti, jer je bar 40% njih u posljednjih godinu dana kupilo bar jednu knjigu. Međutim, u odnosu na neka ranija vremena, stvari su se u mnogome promenile, kaže za Radio Slobodna Europa Aleksandar Trakulić, urednik web portala Knjižara.
Knjige se manje kupuju i nema novaca za to, mada ima neki pokazatelje da se nešto čak i više čitaju, jer stari ljudi više poznaju jedni od drugih i iz biblioteke.
Klasična knjiga u Srbiji ugrožena je uglavnom zbog siromaštva, slabe podrške države izdavačima i bibliotekama, a odnedavno se pojavila i konkurencija, mada prilično bojažljivo, elektronska knjiga. Aleksandra Rašić, vlasnica književne radionice Rašić, pre nekoliko mjeseci upustila se u pionirski poduhvat i počela da objavljuje knjige savremenih srpskih autora u elektronskoj formi.
Prednost je pre svega dostupnost. Vama je ta knjiga dostupna u roku od najviše nekoliko sati. Ne morate izaći više nigde i možete iz sobe naručiti šta god želite i bit će tu u roku nekoliko sekundi ili minuta. I prednost je ogromna količina knjiga koja vam je dostupna.
Ova firma jedina je u Srbiji koja objavljuje e-knjige, jer se domaći izdavači u strahu od piraterije ne usuđuju da idu u korak sa vremenom, uprkos tome što se u svetu u posljednjih 5 godina beleži rast kupovine elektronskih izdanja od 4.600%. Uz to, prodaja elektronskih knjiga ovdje se još tretira kao usluga sa porezom od 20%, dok je dažbina na štampana izdanja 8%. Dragan Lakićević, pisac i urednik u Srpskoj književnoj zadruzi, koja za sada ostaje verna štampanoj reči, kaže da je pojava elektronske knjige svojevrsna revolucija, ali da knjiga na papiru mora da preživi.
Elektronska knjiga ima ili će imati sve što ima štampana knjiga, ali neće imati neku tajnu i dubinu knjige koju je poklonila Vesna biblioteci u Čačku, na kojoj piše pročitala dovde tada i tada ta i ta za odličan uspjeh i primjerno vladanje.
U vreme ekonomske krize cena igra bitnu ulogu, pa je za čitaoce sve važniji podatak da, na primjer, neke od popularnijih knjiga domaćih autora u elektronskom izdanju koštaju 250 dinara, dok su na papiru duplo skuplje. Pisac Radoslav Petković, autor nekih od najčitanijih romana, uveren je da ne treba očekivati da u elektronskom okruženju u budućnosti klasična knjiga zadrži primat i zato je već nabavio elektronski čitač.
Znate, mene privlači to što ja sad mogu da pritisnem dugme i odmah imam knjigu. Pomislio da cela moja biblioteka u knjigama stane na jedan disk i da bi moglo da ide sa mnom bilo kuda, već dovoljno govori.
Za vas kao pisca, da li je bitno da li se vaša dela objavljaju u štampanom ili u elektronskom obliku?
Ne, bitno bi bilo da se što bolje prodaju.
Zakoni tržišta i nove generacije koje lakše i radije čitaju elektronske sadržaje nemaju sentimentalnosti prema štampanim izdanjima, ali ono što još spašava knjige na papiru i domaće izdavače je skoro nikakva legalna ponuda. Aleksandar Drakulić tvrdi da je štampana knjiga još neprikosnovena u Srbiji i to zbog pravne nesigurnosti.
Sustav policija ne daje zaštitu, dakle vi ako stavite elektronske knjige kod nas u prodaju, one će sutra ostaviti kao piratske izdanje svuda po internetu, a to neće biti nažalost sankcionisano.
Aleksandra Rašić veruje da je delimičan odgovor na večno pitanje koliko ljude interesuju knjige i da li čitaju, u Srbiji moglo da se nađe i kroz ilegalnu besplatnu ponudu na internetu, posebno u slučaju čuvenog sajta za razmjenu piratizovanih knjiga Bane Prevoz.
On je imao jako puno piratskih naslova, ali i taj čovjek je stavio na internet fantastične knjige kojima su istekla prava, kojih više nigde nije bilo. Neko koji je ukinuo taj servis je s jedne strane zaštitio savremene autore do netle, ali od netle je čitaoce uskratio za prilično veliku vrednost.
Bane Prevoz pre godinu dana zatvorila je policija, oduzeti su računari u kojima je bilo nekoliko hiljada skeniranih knjiga, pa su se ljubitelji e-literature okrenuli ogromnom ilegalnom tržištu knjiga sa raznih servera u regionu ili nabavci preko najveće web robne kuće na svetu, Amazon. Tako se mogu kupiti i uređaji za čitanje e-knjiga, po ceni od $70 pa naviše, koji se opet u Srbiji ne mogu nabaviti legalno. A proizvođači su pokušali da doskoče i primjedbama ljubitelja klasičnih izdanja da elektronske knjige ne pružaju potpun ugođaj jer nemaju miris hartije. Prodaju parfeme sa mirisom štampane knjige kojima možete da poprskate elektronski čitač. Pisca Dragana Lakićevića pitali smo da li bi se, ukoliko to izdavač zatraži, složio da neko njegovo buduće delo bude objavljeno samo kao e-knjiga.
Ja ne bih pristao, meni knjiga samo u elektronskoj formi ništa ne znači. Štampana knjiga je deo moje ličnosti, mi smo iz epohije štampane knjige.
Pisac Radoslav Petković veruje da će svet knjige, posebno kada stasaju nove generacije, nepovratno biti promenjen.
Elektronska knjiga će pobediti kao što se već dešavalo u istoriji knjige kad je kodeks pobedio papirus, pa se onda pojavila štampana knjiga također uz mnogo otpora, tako da mislim da je ovo prosto jedna od promjena u istoriji knjige koja nije ni prva, a verovatno ni posljednja.
Izdavači su svjesni da će elektronske forme uzimati sve veći deo tržišta, kao što je već slučaj u svetu gdje se posljednjih godina više ne štampaju rečnici i leksikoni jer zahtevaju brze promjene, ali su ubeđeni da će knjižare još dugo postojati. Aleksandra Rašić zaključuje da će uvijek biti mjesta za klasično izdavaštvo.
Hitovi koje pročitate sad i date prijatelju i zaborili ste da ste ih imali, dali i prosto do njih nije stalo. Će prosto prelaziti sve više i više u elektronske forme. Knjige koje zaista predstavljaju klasike književnosti objavljujuće se i dalje. Sasvim sam sigurna u štampanoj formi. Mislim, da li je to Shakespeare, da li je to Edgar Allan Poe, uglavnom klasici.
Za pisca Dragana Lakićevića pitanje ko će na kraju pobediti, štampana ili elektronska knjiga, ostaje otvoreno.
Napredak menja i pobeđuje tekovine napretka. Epo Gilgamešu još je na glinenim pločicama, a tih pločica odavno nema. Ali ko zna šta je Epo Gilgamešu, on njega vidi na glinenim pločicama. Ne ni na hartiji, ni na ekranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Knjiga je u Crnoj Gori sve manje popularna, naročito kod mladih. Opšti je zaključak da su tome najviše krivi internet i društvene mreže, gdje mladi uglavnom troše svoje vrijeme. Književnici s kojima je razgovarala Olivera Nikolić, međutim, kažu da i danas ima interesa za dobrom knjigom, ali da je ponuda problematična. Digitalizacija im ne smeta, da pače, vide je kao lakši put do čitalačkih ruku.
Nedavna anketa pokazala je da se mladi u Crnoj Gori sve rijeđe druže sa knjigom, sem one zadate školskom lektirom. Istraživanje provedeno među populacijom do 25 godina ukazuje da je veliki broj onih koji u 3 mjeseca ne pročitaju ni jednu knjigu, dok mjesečno provode, u prosjeku 70 sati na Facebooku. Kako je kod starih nismo provjerili, ali naši sagovornici koje smo zatekli na nedavnom Podgoričkom međunarodnom sajmu knjiga, kažu nam da knjiga u Crnoj Gori posebno njena popularnost kod mlađih, dijeli sudbinu drugih prostora. Mlađe generacije vole stvari u malim paketima, oni ne žele da sjede i čitaju Dostojevskog odjednom, preferiraju kratke video forme. Priča nam iskustva iz Velike Britanije novinar i istoričar Gerard Williams, autor bestsellera Sivi vuk. Otac sam dvoje djece od 22 i 25 godina, iako obrazovani i pametni. Sumnjam da su u svom životu pročitali više od 5 knjiga, priča nam Williams i dodaje.
Okay, Google's great. Yahoo's wonderful. Facebook is a really good tool.
Google, Facebook, sve je to dobro, izvanredno, ali nije dovoljno samo hraniti se informacijama. Jednako je važno malo zagrebati ispod površine. Otići korak dalje, smatra Williams, i zaključuje da treba raditi na formi, atraktivnosti knjige kroz kako on smatra, neke kraće forme, serijale. Književnica Lena Rut Stefanović uvjerena je da ljudi danas čitaju mnogo više, ali manje selektivno.
Jer ranije, znači, između mene kao čitaoca i vas kao pisca je bio izdavač, korektor, lektor. Sada toga više nema. Vi stavljate članak na internet, ja ga za 2 minuta, pritom ga vi stavljate u Njujorku ili u Moskvi ili u Ulanbatoru, a ja ga u Crnoj Gori čitam onog trenutka kad ga vi postavite.
Ova bivša profesorica ruske književnosti u Podgoričkoj gimnaziji primjećuje, međutim, zamor materijala kod mladih, kojima je smatra obavezna literatura previše zahtjevna i prevaziđena, pa apeluje na više inovativnosti u obrazovnom sistemu kako bi se postakla navika čitanja.
Ja ne vidim svrhu da naša deca, znači pogotovo u Crnoj Gori, gde imamo kao problem još uvijek sa patrijarhatom, gde muku mučimo kao žene davati našoj deci da čitaju Anu Karenjinu i Madame Bovary, pobogu, čemu. Dajte im Harry Pottera ako hoće to da čitaju. To je prevaziđeno, to je za ljude koji se kao vi i ja profesionalno bave rečju, koji moraju imati stručno znanje. Znači, meni deca, naša deca od 17 godina, treba po tom programu da čitaju Dostojevskog u originalu. Jednostavno, to je nemoguće. Jer to je Rusko od pre 2 veka, to Rusi ne razumeju, znači, bez tumačenja. A kamoli naša deca koji imaju 4 časa tog ruskog nedeljno.
Književnik i urednik kulture Podgoričkog dnevnika Vijesti Balša Brković ukazuje da u Crnoj Gori nikada nije zaživio sistem izdavaštva i knjižarske mreže u tradicionalnom smislu te riječi. Kaže da su većem interesovanju za knjigu u posljednjoj deceniji doprinijela cijenom prihvatljiva izdanja prodavana uz dnevne novine. Ističe da je uvijek manjina čitala i istinski voljela kvalitetnu knjigu i zapaža da u Crnoj Gori, a i šire, nije problem u porivu za čitanjem, već u aktualnoj ponudi.
Znate, ako vi ljudima stalno nudite Pink, Farme, Veliku braću i ne znam šta, onda naprosto vremenom dobijete jedan rezultat svega toga. E u tom smislu, meni se čini da ta manjina aktivna, manjina žilava, manjina bih je ja nazvao, oni koji čitaju, da se ta manjina naprosto ne preda i da je to uvijek bila manjina. I u tom smislu ja, dakle, vjerujem da knjiga uvijek djeluje, jer vi ako pogledate civilizacijsku vertikalu, postoje samo dvije činjenice koje je nemoguće dovesti u pitanje. To su koncept grada kao takvog i koncept knjige.
Naši zagovornici uglavnom preferiraju klasičnu knjigu i miris štampe i ne strahuju za njenu sudbinu. Ne boje se digitalizacije novih formi, jer su uvjereni da pisanu riječ više od svega čuva ljubav prema istoj. Balša Brković i Lena Stefanović.
Preferiram klasičnu knjigu. Naprosto nemam otpor prema tim novotarijama, jer znate, one novotarije koje ćete se žive, vi ih nikako ne možete spriječiti. E, kao što 3D film, uvjeren sam, neće uništiti klasični film, tako jednako mislim da digitalna knjiga ni na koji način ne može da ugrozi klasičnu knjigu.
Znači, ne treba mešati koncepte medije, jedno rečje drugo. Ova civilizacija je stvorena rečju, mi ne možemo bez reči, nećemo niko da otići bez nje. A da li je ta reč na papiru ili je online, mislim da je to krajnje nebitno.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina, kao i u većini drugih oblasti, značajno zaostaje i u primjenama novih tehnologija, pa tako i u procesu digitalizacije bibliotečkog fonda. Paralelno, razmjerno je malen broj elektronski pismenih ljudi koji su okrenuti internetskoj ponudi. Ova bi dva razloga bila sasvim dovoljna, kaže Budo Vukovrat, da ohrabre optimizam glede čitanja štampanih knjiga. Ali, nažalost, nije tako. U Bosni i Hercegovini sve se manje ljudi druži s knjigom.
Na teško pitanje u vezi s opstankom knjige u tradicionalnoj formi odgovor je dobiti više nego lako. Jednostavni izlazak na ulicu bilo kojeg grada od prve nudi odgovor. Ako se iole zanimao za ovo pitanje, sjetit će se kako odavno već ne može vidjeti osobu s knjigom u ruci, ni u parku, ni u autobusu ili tramvaju, u vozu čak.
Šteta je ovaj, jer ovaj internet ubi dušu čovjeka.
Rijetki su ljudi koji se mogu upisati danas u biblioteku. Mislim, sve imamo i na internetu da se onaj pročita, ali zaista je velika vrijednost uzeti neku knjigu i pročitati i naći za sebe slobodno vrijeme.
Pa čitam ove što ima već što su filmovane, ove, što ja znam, ove turske serije.
Biblioteke sa svoje strane trude se ne bi preživjele oskudna vremena, pa će, htjeli ne htjeli, njihovi menadžeri morati okretati se interesovanju publike. Ovako svjedoči Dženana Hadžabdić iz Gradske biblioteke Sarajevo.
Pa većinom traže nešto laganije. Dakle, nešto od aktualne beletristike, ekranizovani filmovi ili serije.
Književnik Nenad Veličković, univerzitetski nastavnik koji se između svih kolega čini se najpredanije, bori za dignitet obrazovnog procesa u ovoj zemlji, ovako je za naš radio tumačio nove trendove među čitalačkom publikom.
Mislim da se čita isto, možda čak i više, ali se knjige po meni čitaju manje, kupuju manje, posuđuju u bibliotekama manje. I razlog je zato, evo, jedan ti novi mediji koji su zauzeli dio prostora koji je prije imala knjiga, ili ne samo knjiga, nego i štampani mediji uopšte. A druga stvar zbog koje mislim da se manje čita, to je što se tamo gdje bi trebalo ne odgajaju čita. Ne možete vi očekivati od ljudi da cijene i poštuju knjigu i da razumiju knjigu i da razlikuju dobro od loše knjige i da uživaju čitanje, ako im to svojim primjerom ili u periodu u kom ste im mogli to preporučiti kao vrijednost niste uradili.
Kratka anketa među bibliotekarima odreda će reći kako se za knjigu, osim penzionera koji nisu baš neki garant budućnosti za radost čitanja, zainteresovani tek oni što moraju. Premda je jutovni ovo postala moda, da se miris papira zamijeni digestiranim menijima na internetu. Dženana Hadžabdić.
Mi uistinu imamo veliki broj zainteresovanih korisnika, iako su to većinom učenici i studenti koji čitaju i dolaze posjećuju biblioteku zato što moraju, jer im je to uslov zbog njihovih nastavnih programa.
Hoteći preživjeti u bibliotekama pokušavaju na sve moguće načine privući publiku, ali bez subvencija za otkup sa jedne strane i bez nastojanja izdavača da umjesto saga o sultanima i huremama štampaju vrijedna izdanja, polako im čile šanse na uspjeh. Orjana Vuković iz Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
Naravno, uvijek može biti bolje i mi se trudimo da to popularizujemo na razne načine, organizujući razne radionice, književne večeri, druženja uz muziku.
Dragan Marković iz Sarajevskog University Pressa istina unosi nešto malo optimizma, premda se od sebe nameće pitanje da li je to tek pokušaj hrabrenja sličnomišljenika i sapatnika iz ovog mukotrpnog snafa.
Situacija nam je opća takva da nam jele knjiga je u ovoj improvizaciji u kojoj mi živimo, jele u ekonomskoj situaciji, jele u nekoj silaznoj putanji. Međutim, kad imate sinergiju, znači izdavača, knjižara, to ipak daje neki dodatni motiv da znači da možete preživjeti.
Preživjeti izvjesno, samo je neizvjesno do kada. U vezi sa tim mišljenja su više nego podijeljena. Za kraj nudim dva, jednog katastrofičara između brojnih anketiranih građana i umjerenog optimistu među pitanim bibliotekarima Edina Jahića, direktora Tuzlanske narodne biblioteke.
Čitam već odavno elektronske knjige isključivo, tako da papir me ne interesuje više. Pomeni ovaj klasični oblik knjige, papina, ova forma i tu mire, mislim.
Skoro mi je bila grupa bibliotekara ovdje iz Sjedinjenih Američkih Država koji kažu da je u Americi sasvim normalna stvar da se zatvore biblioteke zbog malog broja korisnika jer tada postaju neisplative, što je bilo poražavajući, ali se iskreno nadam da takva praksa neće biti prisutna kod i da će biblioteke uvijek imati određenu kritičnu masu koja će se zadržavati u biblioteci, koja će znati cijeniti knjigu. A valjda i politika jednog dana shvati da je kultura nešto što nas može održati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Mladi na Kosovu posjećuju biblioteke, bilo javne, bilo fakultetske, ali čitaju samo ono što im je neophodno za studij. Ima i onih koji se oslanjaju samo na internet, prenosi Ambra Zajneli, koja dodaje da su možda i visoke cijene knjiga jedan od razloga njihova nečitanja.
Za mlade na Kosovu čitanje knjiga više nije, kako kažu, u modi, obzirom da je tehnologija znatno napredovala. Mnogi naslovi su sada dostupni na internetu, a mogu se naći i besplatno. Ipak i dalje mali broj oni koji čitaju i čitanje se sve više koncentriše na studijsku literaturu. Bljerta Beseljice kaže da se radi odlučuje da čita knjige na internetu nego one u štampanom izdanju. Na internetu je sve bolje objašnjeno. Čak i na YouTube-u se mogu naći snimci u vezi raznih predavanja. Kada mi nešto nije jasno, odgovor uvek nađem na internetu, tako da je internet mnogo bolji, kaže ona. Špat, učenik srednje škole, navodi da je za njega elektronska verzija knjiga mnogo atraktivnija. Mislim da su kompjuter i internet mnogo bolje sredstvo za informisanje. Možemo se informisati oko životnih problema, politike, obrazovanja i svega onoga što nas okružuje, kaže on. Njom za klasnici, studentica etnologije, pak navodi da obično čita samo ono što je potrebno za studije. Čitam slabo i to su uglavnom knjige sa studija koje se tiču nasledstva i kulture, ali nemam vremena da čitam knjige iz razonode i uopšte ih ne kupujem, kaže ona. Vlasnik knjižare u Prištini, Fjorin Bećiri, navodi da interes građana za knjige postoji, ali da je prodaj ipak slaba pošto se, kako navodi, kupci žale na visoke cene. Ima dosta zateve građana, ali uzimajući u obzir socioekonomsku situaciju, vidimo da nisu mogućnosti da ih kupe. Nova izdanja uglavnom koštaju od 5 do 20 eura, a tokom dana prodamo između 5 i 7 knjiga, kaže Bećiri. I Krešnik Tahiri iz Prištine smatra da su cene knjiga za kosovski standard previsoke. Trudim se da čitam što više mogu, ali kada bi cene knjiga bile niže, mislim da bi čitanje bilo kvalitetnije, kupovali bi ono što želimo da čitamo. Ne bi posuđivali od drugih, već bi kupovali, kaže on. Salji Bašota, direktor Nacionalne univerzitetske biblioteke u Prištini, kaže da je čitanje jedan od važnih faktora društvenog razvoja, ali da napretkom tehnologije knjige su sada sve više popularnije u elektronskom izdanju.
Në Kosovë kryesisht lexojnë literaturë të koleksioneve universitare.
Na Kosovu se uglavnom čita literatura univerzitetske kolekcije, zbog okolnosti pod kojima se Kosovo nalazilo do sada, ali zbog nedostatka budžeta u institucijama, možemo reći da je čitanje u padu. Na to je uticao i razvoj tehnologije, zapravo veliki broj biblioteka u svijetu sada se digitalizuje, a taj slučaj kod nas, kaže on. Ovakva situacija može znatno negativno uticati na društveni razvoj, navodi Bašota, i dodaje da je važno da se više radi na povećanju nivoa komunikacije sa čitačima. To se može postići kroz više oblika, organizovanjem sajmova knjiga, debata o književnosti, kulturi i delima, a kako bi sve to uticalo na razvoj društva. Prema tome, postoji potreba da se na tome više radi, potrebno je više fondova kako bi knjiga bila bliže čitaču, kazuje Bašota. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o tome hoće li knjiga preživjeti elektronsko doba. Realizirali Ankica Barbir Mladinović, Amra Zajneli, Olivera Nikolić, Budo Vukobrati i Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Borut Šeparović, redatelj i osnivač kultnog montaž stroja iz Zagreba.
Posebno me veseli prezentacija na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, jer mi se bavimo scenarijem budućnosti, a idemo ga predstaviti tamo gdje dolaze ljudi koji teško vide svoju vlastitu budućnost. Ako su stariji, ne vide ju uopće, ako su mlađi, vide ju izvan naše domovine.
U Tuzli u toku sajam knjiga, koji pokušava vratiti naviku čitanja knjige.
Danas je knjiga ugrožena više nego ikada, danas je znanje ugroženo više nego ikada.
Studentica iz Novog Sada kao nagradu dobila egzotično putovanje, a to je bio paravan za šverc droge. U balkanskim društvima, kažu stručnjaci, takve gorke prevare nisu rijetkost.
Oni koji varaju nisu negde daleko, nego su tu među nama, dobro, da kažem, uzglobljeni u sve nivoe društva. Često su to čak i oni koji su nama veoma, veoma bliski.
Čuveni bosanski specijalitet burek jedno je od najomiljenijih jela na cijelom Balkanu. Ima svoje varijacije ovisno od države do države. Posjetili smo i podgoričke burekđinice.
Momci, gdje je najbolji burek u Podgorici?
Kod feta.
Čemu je tajna?
To samo feta zna.
Znači, recept se čuva strogo povjerljivo.
Strogo. Ne valja da otkriva.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Boruta Šeparovića, osnivača kultnog kazališnog projekta Montaž stroji Zagreba.
18. svibanj, subota. Nikad nisam baš bio sklon pisanju dnevnika, čak ni kao dijete. Moja subota je radna, u montaži sam dokumentarnog filma Potrošeni, koji je završni dio projekta 55+, u produkciji montaštva. Mladi montažer Jan Klenše i ja smo pregledavali prvi grubi šnit jednog duljeg dijela filma koji nam daje dobre indikacije za dalji rad. Film Potrošeni prati okupljanje 44 osobe starije od 55 godina u projektu njihovo sudjelovanje u kreativnim i edukativnim radionicama koje smo za njih organizirali, njihovu političku aktivaciju kroz dvije prosvjedne akcije u sklopu projekta te u konačnici njihovu izvedbu u kulturnom događaju 55+, koje je hibridno između kazališne predstave političkog skupa u rujnu 2012. godine izveden i ove ljude postavio u fokus javnosti kao protagonista. Ovo mi je inače prvo iskustvo režiranja filma i iako kao kazališni redatelj nisam imao problema s proizvodnjom situacije za kameru tijekom projekta 55+, sad u montaži ipak imam neke dileme koje mi zapravo predstavljaju izazov. Protagonisti projekta mi često šalju SMS-ove i mailove s upitom pa kad će taj naš film biti gotov. Ja se nadam da će izaći u zadnjem tromjesečju 2013. ali važno mi je da u potpunosti budem zadovoljen s rezultatom, što traži dosta vremena. 19. svibanj, nedjelja. Danas su lokalni izbori u Hrvatskoj. Ja nisam otišao glasat, mada sam možda trebao otići prekrižiti glasački listić. Pratim događaje po medijima i sve vrvi izjavama političara da je danas radni dan demokracije, praznik demokracije, pa čak i festival demokracije. A meni se sve to čini kao najobičnija farsa. Od činjenice da je bjelodano jasno koliko kapital i financiranje kampanje utiču na konačan rezultat i time daju šansu samo velikim ribama, do toga koliko se medijskim kanalima manipulira u ime stranačkih i privatnih interesa. Sve više imam dvojbe oko predstavničke demokracije, mislim to već traje godina, ove moje dvojbe. S obzirom da smo danas na visokom tehnološkom i informatizacijskom stupnju, čini se da bi se stvarno, a pogotovo na lokalnoj razini, moglo oformiti tijelo građana koje na forumima donose političke odluke. Ne kažem da takvo uređenje ne bi bilo podložno manipulaciji, ne kažem da ne bi bilo nikakvih problema, ali svejedno u konačnici mislim da trebamo jednostavno vjerovati u to da su ljudi u suštini dobri i sposobni odlučivati sami o sebi. A predsjednička demokracija u kombinaciji s kapitalizmom u tom segmentu ljudima jednostavno ne daje šansu. Ponedjeljak. sastajem se sa svojom suradnicom Natašom Mihoci i zajedno pregledavamo dokumentaciju za natječaj zaklade Adris, na kojeg ćemo do 25. svibnja prijaviti projekt Protunapad. Naišao sam u medijima na blog jednog anonimca gdje je objavio poslane mailove za korporacije Adidas, Lidl i Podravka sa zahtjevom da se kao društveno odgovorne kompanije javno ograde od podrške hrvatske atletičarke Blanke Vlašić građanskoj, u stvari crkvenoj, desničarskoj inicijativi U ime obitelji. Ta inicijativa traži da se u Ustavu RH brak definira kao zajednica muškarca i žene, kako slučajno pederi, lezbi i drugi koji se ne uklapaju heteronormativne i bili ravnopravni građani s nama ostalima. Pa mi se sviđa ta inicijativa toga anonimca, veselim vidjeti kako će korporacije reagirati na njegov mail. Utorak. Sljedeći tjedan je zadnji tjedan izvedbi projekta Budućnosti sada. A utorak 28. svibnja, dakle za tjedan dana, ćemo imati prezentaciju umjesto na tajnim lokacijama na kojima smo organizirali izvedbe do sada, sad ćemo organizirati na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Posebno me veseli prezentacija na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, jer mi se bavimo scenarijem budućnosti, a idemo ga predstaviti tamo gdje dolaze ljudi koji teško vide svoju vlastitu budućnost. Ako su stariji, ne vide uopće, ako su mlađi, vide izvan naše domovine. Sami protagonisti projekta Budućnost je sada su mladi ljudi bez dugoročne sigurnosti. Oni su ili nezaposleni, ili fleksibilna radna snaga zaposlena po projektu, ili su studenti koji su jako dobro osvješteni da nakon svog dugotrajnog školovanja neće naći posao, ili su zaposleni u programu mjera za poticanje zapošljavanja mladih koji uveo ministar Mirando Mrsić, što prevedeno znači da rade za 1600 kuna mjesečno. Inače, osobno mi se gadi medijski tretman nezaposlenih osoba u Hrvatskoj prema kojim su oni ljenčine koje ne žele raditi, samo terete državni proračun, ili oni napisi da se sposobni radnici i tako ne nalaze na burzi rada, ili pak oni o tome kako su građani Republike Hrvatske općenito lijeni. Srijeda. Danas je prva ovotjedna prezentacija projekta Budućnosti sad. S obzirom da u projektu govorimo o društvu u kojem se ukida novac, odustali smo i od naplate ulaznica, tako da za svaku prezentaciju publika ima odabir na koji se način želi angažirati u zamjenu za kazališno iskustvo. Srijedom nam publika piše tekstove duljine 250 riječi na temu kako sami vide budućnost. I super mi je kako njihove vizije budućnosti variraju, recimo od potpuno distopijske. Na parlamentarnim izborima 2023. godine Zagrebačka banka tijesno je pobjedila svog glavnog konkurenta Privrednu banku Zagreb. Treća po snazi politička snaga u Hrvatskoj ostala je hrvatska filijala austrijske Hypo banke. Ili prvi put se na izborima za zagrebačkog gradonačelnika glasuje isključivo elektronskim putem. Na taj način izabrat će se polovica zastupnika. Drugih 25 bira se preko Facebooka. Onda ima i nekih sasvim utopijskih priloga naših posjetitelja, recimo ovaj. Materijalna bogatstva distribuirat će se u skladu s potrebama. Neće biti privatnog vlasništva nad zemljom, već će se društvo bazirati na zajedničkom vlasništvu. Svakom će biti zagarantirano zadovoljenje osnovnih potreba. Onda ima i ovih koji su rezignirani kad misle o 2023. Nemam određenih misli o budućnosti. Ne predviđam, ne očekujem i ne planiram. Četvrtak. Danas je meni najdraža varijanta prezentacije Budućnosti sada. Posjetitelji umjesto kupnje ulaznice donose točno određenu namirnicu. U ovoj varijanti se nekako najbolje ostvaruje ta ideja zajedništva i komunarstva. Svaka namirnica za sebe ne znači ništa, ali kad se one spoje zajedno čine prilično ukusno jelo. Uostalom, u našem scenariju budućnosti 2017. godine je Hrvatskom zavladalo veliko siromaštvo, pa se ljudi povlače u male komune u kojima sami uzgajaju hranu i međusobno dijele sve što im je potrebno za preživljavanje. Mislim da je publici taj moment mnogo slikovitiji kad se sjete da su sami za potrebe sudjelovanja u prezentaciji razmjenjivali hranu i pomagali oko njene pripreme. Petak. Sutra je subota, 25. svibanj i to je dan mladosti. Slave ga još samo fanatici u Kumrovcu, a sve pozitivne vrijednosti socijalizma koje su postale su potisnute u povijesni vakum zajedno sa onim lošim stvarima. I poslije svega ovog rečenog, na kraju ovog tjedna mi ostaje jedna misao ili je li uzaludno to čime se bavim svih ovih zadnjih recimo 25 godina. Umjetnost niko ne shvaća preozbiljno ili čak uopće ozbiljno, osim onih koji se njom bave, ona ima jednostavno premali učinak u društvu. I ja se pitam ne bi li se trebao politički konkretnije angažirati. Jedan od posjetitelja naše prezentacije u prethodnom tjednu poslao mi mail u kojem pita jesmo li mi kao kazališna skupina ozbiljni oko ideja koje predstavljamo i hoćemo li uskoro krenuti u implementaciju tih ideja u društvu. S jedne strane mi je to simpatično jer pokazuje da ljudi otvoreno prihvaćaju naše ideje koje se čine neostvarivima, s druge strane mi to samo još jednom podsjeća na nemoć kazališta.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Borut Šeparović, redatelj, koreograf, osnivač Montažstroja iz Zagreba. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Jagoda Iličić, spisateljica iz Tuzle.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od priča koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. U Tuzli je u srijedu uvečer svečano otvoren 4. međunarodni sajam knjiga koji okuplja 80 izlagača iz Bosne i Hercegovine te zemalja regije. 4. sajam knjige ove godine usmjerio se na očuvanje knjige i tome da joj vrati mjesto kakvo zaslužuje, jer knjizi se nekada prilazilo sa poštovanjem. Danas se to promijenilo. Nove generacije rijetko u svojim domovima imaju čak i police za knjige, a kupovinu knjiga zamijenili su internetom. Maja Nikolić je priredila.
Tuzlanski sajam knjige ove godine se okrenuo popularnoj literaturi, odnosno onome što je trenutačno moderno. Na taj način organizatori žele privući što više građana na sajam i vratiti im knjigu u ruke, a djecu potaknuti da se jedino uči iz knjige. Mehmet Đedović.
Potrudili smo se da dovedemo knjige i autore koji su u ovom momentu najnovije, najznačajnije, najbitnije što se pojavilo i što je izašlo u književnosti, u stručnoj literaturi i u oblasti dječje književnosti. Još jedna stvar je vrlo bitna i što je na neki način pozitivna novina u odnosu na raniji period je proglašenje knjige dana.
Još jedan način da sajam knjige postane ovih dana mjesto okupljanja je biti bolji od svih sajmova u zemljama regije, kaže nam Zlatko Aliđanović, jedan od organizatora.
Mislim da će sajamska ponuda biti značajno bolja, pa mislim čak i u odnosu na slične manifestacije u okruženju. Moramo reći da se radi o nekomercijalnom sajamskom sadržaju za razliku od sličnih manifestacija u regionu.
Iako su se ljudi, posebice mladi, otuđili od knjige, izdavači su mišljenja da i na izdavačkim kućama leži odgovornost, te da trebaju osnažiti kulturu čitanja. Dragan Marković iz University Pressa i Ema Kostić iz izdavačke kuće Jovan iz Beograda.
Situacija je opća takva da nam knjiga je u ovoj improvizaciji u kojoj mi živimo, u ovoj ekonomskoj situaciji, u nekoj silaznoj putanji. Međutim, kad imate sinergiju, znači izdavača, knjižara, to ipak daje neki dodatni motiv da znači da možete preživjeti. I knjiga i mi koji, svi mi koji i vi koji se bavimo knjigom.
Ja sam već četvrti put ovde, volim Tuzlu, sviđa mi se ovde, sviđa mi se kako su ljudi pristupačni i sad zbog finansijskih mogućnosti neko može da kupi sebi knjigu, neko ne, ali uglavnom zainteresovani su. Ja sam primetila da oni koji ne mogu sebi da kupe, prestali su i da gledaju. To što mogu sada preko kompjutera da čitaju, mada ja mislim da to nije to.
A da su se ljudi zaista otuđili od knjige, činjenica je o kojoj već godinama govore pisci, književnici, publicisti, novinari, ali i znanstvenici. Bosansko-hercegovački književnik Nedžad Ibrahimović.
Vi kad odete u neke zapadne zemlje, vidite da zapravo čitav obrazovni sistem, čitava institucija obrazovanja sagrađena oko biblioteke kao centralnog mjesta. Kod nas biblioteke nalaze u podrumima, na mom fakultetu biblioteka u podrumu, čitaonca je u prizemlju, knjige se ne kupuju, PDV na knjigu postoji jednako kao i na luksusne uređaje koje ljudi kupuju i tako dalje. Mora se sistemske stvari rješavati u društvu, a dok se ne riješi sistemski problem ovog društva, neće se riješiti problem knjige, da ne širimo laži optimizam.
Mnogi pisci, želeći se približiti mladima, umjesto na papiru, svoja djela objavljuju na internetskim blogovima. Međutim, Sabina Babajić, voditeljica zavičajne književne zbirke u Tuzli, smatra ipak da je knjiga nezamjenjiva.
Ako je knjiga važan faktor u oblikovanju naših, dakle, intelektualnih, moralnih, estetskih vrijednosti, onda odsustvo knjige u bilo kojoj formi je u svakom slučaju gubitak, a to prije svega se odnosi na mlade.
Nekada se u školama učilo da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj i da čovjek vrijedi onoliko koliko zna, a saznavalo se sve iz knjiga. Takav odnos prema knjizi potpuno je promijenjen, kaže nam direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Dervis Ljubiš Sušić, Tuzla, Edin Jahić.
Da li je taj sistem vrijednosti ispravan ili ne, vrijeme će da pokaže. Mi sa ovim našim distanci smatramo da je sistem vrijednosti poremećen. Navika čitanja knjiga je sve manje prisutna, ali knjigu ništa ne može zamijeniti, jer ipak kada vidite neku staru knjigu, a to možemo vidjeti u našoj biblioteci, da ona i ono što je nekada davno napisano, kada ga uzmijete sada, vidite da je to neprocjenjivo bogatstvo.
Danas centri moći u Bosni i Hercegovini institucije kulture zatvaraju, a knjige su zamijenile televizijske sapunice. Povjesničar Azem Kožar.
Zašto je to tako? Pitanje je zaista za državu, za društvo, dakle u cjelini, za sistem vrijednosti u tom društvu, koji je, kako svi vidimo i znamo, značajno narušen u odnosu na ono što smo imali ranije. U ovo vrijeme post-dejtonsko, tu imamo jednu strašnu anarhiju. Niko se ne brine o znanju, niko se ne brine o knjizi. Danas je knjiga ugrožena više nego ikada, danas je znanje ugroženo više nego ikada.
Zbog svega ovoga, Tuzlanski sajam knjige prilika je da se mnogi barem upoznaju s knjigom, nekima da svoju ljubav prema knjizi ne gledaju kroz prizmu trošenja novca, već kroz stvaranje novog bogatstva, jer čitati zapravo znači misliti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
A u nastavku dokumenata dana jedna sasvim druga priča. Kako je grad Čačak na zapadu Srbije postao poznat u Belgiji? Ne po kulturnim ili povijesnim znamenitostima, već po petočlanoj grupi pljačkaša koji su uhapšeni u Belgiji nakon ni više ni manje nego 150 provala i pljački u flamanskom dijelu te evropske zemlje. Priču ima Vladimir Nikitović.
Ova petočlana grupa u protekla tri mjeseca izvršila je 150 pljački provala u flamanskom delu Belgije, što je polovina ukupnog broja pljački koje se na tom području izvrše za čitavu godinu dana. Novinar Ruben Stegen kaže da su kriminalci bili bezobzirni i veoma dobro organizovani.
They broke into houses.
Provaljivali su u kuće i krali novac, nakit i druge dragocenosti, ali i vredne stvari koje je lako odneti, poput laptopova, iPhona, iPada. Ukradene stvari slali su u Srbiju, odakle su prema navodima policije i dobijali instrukcije.
Čačak.
Iako se, kako kažu, uverio da je Čačak mirno mjesto nalik belgijskim gradovima slične veličine, Stegen ocenjuje da će se nakon posljednjih događaja predrasuda njegovih sunarodnika o Čačku i Čačanima, nažalost, još dugo zadržati i da će njihove asocijacije na ovaj grad listom biti negativne. Oni su pročitali taj jedan članak i vidjeli da je grupa Čačana izvršila 150 provala u severnoj Belgiji. Sada tamo svi misle da je to grad puno lopova i kriminalaca i da mora da je užasno živjeti u njemu. To naravno nije tačno. Čačak je lep i miran grad poput gradova u Belgiji. Siguran sam da u njemu srazmjerno ima isti broj kriminalaca kao u svakom belgijskom mjestu. Publicista Rodoljub Petrović podsjeća da je donedavno Čačak imao imidž grada u kojem su rođeni neki od najboljih evropskih košarkaša svih vremena, odakle su potekli čuveni rock muzičari, pisci, reditelji, veliki umetnici. Nažalost, sada se povezuje sa kriminalom, kaže on.
Sad ta priča o Čačanima kao gangsterima, kao lopovima, kao nekim prevarantima, to će biti teško izbrisati u budućnosti. Sad zamislite stranog investitora kome ponudite ovdje sve, a on kaže da je to iz onog Čačka da je bio onaj što je učestvovao u pljački, da kažem, stoljeća, ili sigurno da će to vrlo negativno da utiče. Štetu je vrlo lako i brzo napraviti, a ispravlja se vrlo teško.
Predsjednik Čačanske skupštine Veljko Negovanović bio je neprijatno iznenađen kada je pročitao da su uhapšeni pljačkaši iz Belgije njegovi sugrađani, ali ističe da to ništa ne može da govori o gradu. Jedino dobro je to što su iza rešetaka, kaže Negovanović.
Misli da su naneli veliku štetu u gradu Čačku i svim Čačanima i nadam se da će to da služi za primjer da ako još neko razmišlja da krene tim putem, da će ga to na neki način odvratiti. Jer ovo više nije samo njihov problem, nego to je problem očigledno naše sredine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A sada o jednoj vrsti avanture koja može skupo koštati, na primjeru studentkinje iz Novoga Sada. Stiže ljeto, godišnje doba kada veliki broj mladih pokušavaju za što manje para otputovati. Pošto je studentski džep uvijek tanak, nagradna putovanja uvijek su i dobrodošla. Iako su u većini slučajeva u pitanju dobro organizirani aranžmani, u nekim slučajevima možete završiti i u zatvoru, pod optužbom da se bavite krijumčarenjem narkotika. O čemu je riječ ispričat će nam Norbert Šinković.
24-godišnja Milica Kojić je 2011. godine dobila nagradno putovanje. Put u Južnu Ameriku. Kako ona kaže, ostvario joj se san, pošto je oduvek želela da posjeti taj kontinent. Ona nije ni slutila da je čitava ponuda koju je dobila od prijatelja zapravo paravan za krijumčarenje narkotika.
Moja najbolja drugarica mene je jedan dan nazvala i rekla mi da li želim da putujem u Južnu Ameriku, da je njoj ponudio naš zajednički drugar i ona je odlučila da ne ide zbog ispita, odnosno zbog roditelja koji je meni se taman ispitni rok završio. Ja odlazim jedva na govorom svoje roditelje da odem tamo na nagradno putovanje. Tamo nas dočekuje brat od jedne poznate ličnosti i on nas je jako lepo ugostio, dešavaju se stvarno lepe stvari, 20 dana i snova.
Kada je došao do povratka, njoj je pukao točak na koferu. Zbog predstojećeg višečasovnog leta do Italije, pa zatim do Beograda, morala je da zameni svoju torbu koju je dobila od lokalnog prijatelja.
Dešava se to da u zidovima kofera se nalazilo, nalazi u mom koferu i u dva koje je uzeo moj drug, se nalazi u kokainu presunan u zidovima.
Milica i njen prijatelj su uhapšeni u Italiji.
Da, to se desilo, znači jednu noć smo trebali da prespavamo da bi mogli sutradno da letimo za Beograd, međutim u pola noći upali su nam karabinjeri u sobu i dešava se to da su nas uhapsili tu bukvalno.
Sudski postupak je završen i ona je oslobođena. Kako kaže, nikad nije ni pomislila da baš njoj može da se desi nešto slično. Psihološkinja Tatjana Bošković kaže da žrtva zapravo može da bude bilo ko.
Mislim da su podjednako svi ugroženi, zato što sve ono što do sada nije bilo u našem iskustvu i što je nama nepoznato može da bude plodno tlo na kojem možemo biti prevareni. Oni koji varaju nisu negde daleko, nego su tu među nama dobro, da kažem, uzglobljeni u sve nivoe društva. Često su to čak i one koji su nama veoma, veoma bliski.
Upravo zbog ovakvih situacija je Studentska unija Filozofskog fakulteta organizovala kampanju Potez za oprez, objašnjava predstavnica organizacije Sanja Kljajić.
Da, suština jeste u tome da mi pošaljemo poruku mladim, pre svega mladim devojkama koje su ciljna grupa, oni koji traže žrtve, tako da mi smo zaista i ciljili na te, na brucoškinje, pa i na srednjoškolce, to je srednjoškolke, i kako bismo ukazali ljudima da koliko god oni misle da su zaštićeni i da se to njima nikada ne bi moglo desiti, da mogu svakog trenutka postati žrtva bez obzira na to koliko su oprezni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na daleko čuveni bosanski burek je u uglednom američkom listu Boston Globe opisan kao jedan od najvećih specijaliteta u jugozapadnom dijelu Europe. Originalni bosanski specijalitet naravno nenadmašan je, no Predrag Tomović istražio je kako se prave bureci u Podgorici, gdje je moguće dobiti pizza burek, burek s nutelom, višnjama ili jabukama.
Dobro jutro. Doručak preporučujemo. Burek.
Sve su pite, samo je burek za mesom.
Njegovo veličanstvo burek ili pita sa mesom, sirom, zeljem, čuvena krompiruša. Toliko varijacija na istu temu, toliko verzija jednog te istog proizvoda na kojem su odrastale i odrastaju cijele generacije u Crnoj Gori, a i šire.
Momci, gdje je najbolji burek u Podgorici?
Kod Feta.
Čemu je tajna?
To samo Feta zna.
Znači recept se čuva strogo povjerljivo.
Strogo. Ne valja da otkriva.
I dok jedni kažu da je burek u Podgorici najbolji kod Feta sa Zabila, drugi, stari i mladi, tvrde da je najbolji kod Št Hamze, čiji su vlasnici posla stičarnicu i burekđinicu, taj poznati podgorički original, otvorili još davne 1953. godine. Jedna naša sugrađanka otkriva nam zašto je burek baš kod njih najbolji.
Prvo, ukus pod broj 1, pod broj 2... Sad sve nešto izmišljaju, te pizza burek, te burek, zna se što je burek. Burek je s mesom i burek je za sirom i to je to. Znači, tradicije se drže i naravno ukusa i kvaliteta.
Kaže da su gotovo svi članovi njene porodice godinama i decenijama redovne mušterije.
Je li vaš otac, vaša mama, eventualno dok su bili mladi?
I majka i suprug i svi.
U čemu je tajna? Majstori bureka vam sigurno neće tako lako otkriti, ali onima koji uživaju u mirisu i ukusu omiljene pite, to kao da nije ni važno. Ipak naši susjedi iz Bosne i Hercegovine su majstori, pa su u okviru lanca Sarajka, koji posluje u Podgorici još od 2002. godine, gotovo prepisali njihov recept uz, kako kaže vlasnik Miroslav Šukić, jednu neznatnu razliku.
Recimo u Bosni burek sa mesom prave sa živim, znači koje ide u tu koru, odnosno u jufku, a kod nas je meso dinstano, odnosno prvo se znači proprži pa se onda stavlja u jufku. Jer prosto narod je ovdje navikao na tako recimo meso i prosto mu više taj ukus odgovara.
Može li se u Crnoj Gori govoriti o svojevrsnom kultu pite ili bureka?
Može, definitivno, znači narod i građani to definitivno ovdje vole, znači vole sve vrste pite. Znači, nebitno je to sada da li je to naš proizvod, da li su to ovi klasični bureci, recimo tipa potkovice, onda ovi bureci koji se seču na četvrtine. Znači, narod definitivno ima taj kult i narod definitivno voli da troši tu vrstu hrane.
Ipak da je vrijeme promijenilo i burek, pokazuje i meni kod čuvenog feta, gdje sve pršti od novotarija. Naime, osim klasičnog bureka sa mesom ili sirom ili zeljem, tu su i neke neočekivane varijante bureka, koji osim u kompletu ili na parče, možete dobiti i na zalogaj.
Sad imamo ponide kao neke naše specijalitete što smo napravili, zalogaj, znači od bureka pa kao nešto minijatur. Nekad si ujutro pođeš, kupiš novine, kupiš, ne znam, litar mlijeka i kupiš burek. Što je najnormalnije. Pošto je popularno pizza parča, tako vidio sam da bi to ljudi...
I prolazi.
Da, da. Pizza zalogaj sa mesom, onda i sa sirom, sa tri vrsta sira unutra. To je isto jako zanimljivo ljudima. Dominira ovaj mladi sir domaći. Što se tiče slatki, jako nam je popularan Nutella, burek Nutella blazna. Ovo je višnja, ali uglavnom ide ima s jabukom koji ga trenutno sad uvoditi nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju dokumenata dana i satiričke rubrike Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami, ovaj put iz geostrateškog razgovora Milorada Dodika i Tomislava Nikolića.
Alo Tomislave, Milorad ovdje. Gde ovdje? Ovdje u Banja Luci. Pa nije to ovdje, to je tamo u Bosni. Nije Banja Luka ni u kakvoj Bosni. Banja Luka je Tomislave u Republici Srpskoj, jedinoj srpskoj republici na cijelom svijetu. A evo? A čija je Republika Srbija ako nije srpska? To bi ti, Tomislave, trebao da objasniš srpskom narodu. Ali boli tebe ovo za srpski narod. Tebi su sada važni i Turci. Kakvi Turci? Svakakvi Turci, Tomislave. Tebi je to sasvim svejedno. Tebi je Turčin Mijoma koje vjere bio. Zato si išao u Ankaru. A gdje je trebalo da idem kad su me pozvali u Ankaru? U Ulan Bator. I tamo ćeš ti da odeš. Od kad si postao naprednjak, naprosto je nevjerovatno koliko napreduješ, što se najbolje vidjelo u Ankari. Šta se vidjelo? Da si mnogo napredovo, od velike Srbije do male Azije. Pa nisam ja kriv što je Ankara u maloj Aziji. Ako je kriv što u velikoj Srbiji danas nije ništa izuzev Republike Srpske. A da nisam možda ja. A nego ko crni Tomislave? Nego ko? Ko sem tebe ide da se klanja Turcima u Ankaru? Sigurno im pjevaš. Ko to kaže, ko to laže, mala Azija je mala.
Satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića u cijelosti su na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.